Ang pag-aaral ng panglawang wika ay maaaring maging isang hamon. Ngunit sinabi ng 15 taong gulang na si Jacqueline Cosmas, isang mag-aaral sa Greek Orthodox Community Language School sa Sydney, ang pag-aaral ng pangalawang wika ay sulit.
I'm proud to be Greek and I want to learn it so I could teach other people when I get older, so like my children or family members.
Ngunit isang naiibang problema sa pag-aaral ng wika ay inilabas mismo sa sistema ng paaralan. Nababahala si Jacqueline Cosmas na kapag kanyang pinili ang pag-aaral ng pangalawang wika bilang kanyang asignatura bilang isang senior student, ang kanyang ATAR o Australian Tertiary Admission Rank ay maaaring maapektuhan.
It could be scaled down and it'd like make my marks lower and it wouldn't make me go as well as I'd expect to go.
Ang mga analista sa edukasyon mula sa University of Sydney, Wollongong University at University of Technology sa Sydney ay nagsagawa ng 5 taong pag-aaral, itinatala ang pagbaba sa pag-aaral ng mga ikalawang wika. Ang pagbagsak na ito ay partikular na nakakaalarma sa estado sa Australia na may pinakamaraming tao na mula sa iba't ibang kultura na New South Wales. Isinisisi ito ni Dr. Ken Cruikshank mula sa University of Sydney sa paraan kung paano binibigyan ng marka sa kanilang panghuling taon ng pag-aaral ang mga estudyante sa mga community languages tulad ng mga wikang Chinese, Arabic, Griego at Vietnamese. Sa partikular, tinukoy niya kung paano kinakalkula ng University Admission Center ang ATAR ng isang mag-aaral.
They thought if they in some ways not credit this language learning, they would help kids from monolingual backgrounds take up the language. The ironic thing about it was that once community languages started dying out, so did the other modern languages like French. So by marginalizing community languages, they've actually done a lot to destroy all languages in schools.
Sa panghuli, ang lahat ay nakabase sa kilala bilang proseso ng scaling. Sinusubukan ng mga otoridad ng University Admission Center na iranggo ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagkumpara sa kanilang mga score sa kanilang mga elective subject, sa kanilang ibang mga resulta at sa ibang mga estudyante. Ngunit kahit na ang isang mag-aaral ng community language ay may magandang mga resulta sa pangkahalatan, ang marka sa wika ay malamang na bumaba. Ito ay dahil sa mga estudyante na nag-aaral ng tradisyon na wika ng kanilang pamilya sa New South Wales ay may posibilidad na mahusay sa asignaturang iyon, ngunit hindi ang iba. Sa makatuwid, ipinapalagay ng algoritmo na ito ay isang madaling kurso. Sa huli, ito ay maaaring magpababa ng pangkalahatang ranggo ng ATAR ng isang estudyante. Ito ay isang lubhang komplikadong sistema na pinaniniwalaan ng mga eksperto ay nagiging sanhi na hindi pagkuha ng asignatura sa mga wika. Sinabi ng dating Pangulo ng New South Wales Anti-Discrimination Board, Stephan Kerkias-Sharian, karaniwang pinipili ng mga estudyante ang mga subject o asignatura na maaaring makapagbigay sa kanila ng kanilang pinakamahusay na ATAR. Sinabi niya, yaon ay maaaring makabangga sa anumang motibo upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pangkahalatan.
If any student chooses a language other than English, it is quite possible that their marks will be scaled down and they will not achieve the marks required for them to enter university.
Ang medical student na si Lisa Hu ay isang halimbawa kung paano ito gumagana. Ang kanyang pamilya ay dumating sa Australia noong taong 1989 mula sa siyudad ng Suzhou, kanluran ng Shanghai sa China. Suzhou din ang pangalan ng dialekto na ginagamit ng kanya pamilya sa kanilang tahanan. Sa kabila nito, sinabi ni Lisa Hu, siya ay iginrupo sa isang subject na idinisenyo para sa mga estudyante na nagsasalita na ng wikang Mandarin na tinatawag na Heritage Chinese.
If you had a Asian, say, last name, they sort of just put you into the heritage category. But many of us, we don't actually speak Mandarin continuously, even if we're from the background. If I had chosen Heritage Mandarin, that would have put a risk on my mark and I might have not been doing medicine like I am today, yeah.
Bilang tugon, sinabi ng University Admission Center sa SBS, hindi layunin ang sukatan ng ATAR o ATAR scaling na hikayatin o dismayahin ang pag-aaral ng anumang partikular na kurso. Sinabi nito na ang layunin ng ATAR scaling ay tiyakin na walang likas na adbentahe o dehado sa anumang pagpili ng kurso. Ngunit sa estado ng Victoria, naiiba ang kwento. Sa Victoria, 17.3% ng mga estudyante na nasa kanilang panghuling taon sa high school sa mga pampublikong paaralan ang nag-aaral ng pangalawang wika. Sinabi ng punong guro ng Victorian School of Languages, Frank Merlino, ito ay may isang malinaw na dahilan. Binanggit niya ang isang hakbang ng mga otoridad ng edukasyon sa estado na pagtatakda ng layunin na sa pagdating ng taong 2025, lahat ng mga estudyante mula sa primarya hanggang sa year 10 ay mag-aaral ng pangalawang lengguahe o wika.
A language study is supported both by the government and by the Department of Education, and probably just as important by school principals. It's a complex area, and so it does require a whole community effort.
Ito ay isang inisyatiba na nais makita ni Dr. Cruickshank na mailapat sa buong bansa upang masiguro na lahat ng mga Australianong graduate ay manatiling kompetibo sa pandaigdigang antas.
It's the norm in Europe for students to study two languages. In Australia, hardly anyone does. In the US and the UK, half of their students do languages for their final year of schooling. In Australia, it's now under 10%.
SBS.
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 SBS Radio.